Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu akkam jirtu kabajamoo hordoftoota keenyaa kun sagantaa maatiiti. Yeroo darbe sagantaa maatii irratti obbo Buusaa fi Aadde iddoo isheen muuxannoo isaanii nuuf qoodaa turan. Haa ta'u malee yeroo waan nu daangessiteef walitti deebina jennee addaan baanee turre har'a kun kutaa lammaffaa isaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Nu waliin turaatti sagantaa kanaan eebbifamaa isiniin jenna. Lachuun keessanuu amantii tokko keessaa akka turtan inni tokko isa tokko caalmaatti akka jabeesse kanarraa bareen jira. Kana duukaa mee kana kaasuun erga namni egaa namni tokko amantii adda addaa keessa utuu hin taane amantii tokko keessa ta'e gaa'ila walii wajjin dhaabbachuun eebba isaa moo rakkina isaatu irra guddaadha. Namoonni baay'een waa hin barbaadu iddoo biraadhaa argadhee innaan rakkina maalii qabaa yookiin isheetu gara kana na fida yookiin anatu ishee gara sana akkas jedhu jijjiiruu nan danda'a. Iddoo ta'ee fidee jedhu dargaggoonni baay'eenis irra waldaa kiristaanaa keessaa sababii kanaatiif namoota baay'een dhabamaa jiru. Kanaan ol qabsiiftanii isinii wanti kun waan isin fayyade qabaa waan kanaan qabdanii dhaamsa dhaamtan. Sisteerii irraa eegalu.
Amantii keessatti sirriidhuma rakkinni baay'een hin jiraata. Sababa lafarra jiraannuu fi gama amantiitiin rakkoon tokko tokko hin jiraata. Garuu rakkina jiraatu iyyuu malee silasii biyya lafaatti rakkina akka qabnu dubbiima sagalee Waaqayyootu nuuf ibsa. Amantii jechuun immoo silayyuu wanta abdatanii fuulleetti ilaalanii akka waan argataniitti itti qabamanii jiraataniidha wanta ta'eef yaada walalammii yookaan immoo yaada galagaggalaatu hin qabaatini. Rakkina baay'ee qabaata sirriidha. Rakkina yoo qabaates immoo obsanii keessatti Waaqayyoon kadhataa rakkina dhufu sana obsaa yoo adeemani amantiin ofiinuma nama fayyada. Baay'ee karaa gaarii irra nama geggeessa. Garuu namoonni akka jedhamu ani asii kan naa mijatee kan argadheennaani Waaqayyo waaquma maal barbaachisa maqaa waaqaa dha'ee yoon jiraadhe waldaa akkasii yoon naqe xaaxaa maalii qaba Waaqayyo tokkumaa jedhu. Waaqayyo sirriima tokkuma garuu ta'eef miti. Amantii jechuun karaan dhugaan jireenyi isa kam akka ta'e adda baasanii hubatanii laphee ofiimmoo kennanii amanachuutu amantiidha malee asiin kan naa mijateera kan argadheera maal barbaachisa Waaqayyoon immoo maqaama isaa yoon dha'e jechuutiin adeemuun hin barbaachisu. Yeroo baay'ee rakkinni karaa kanaa dhufa. Fakkeenyaaf yoo manni amantii ana Adiveentistii sababan ta'eefi. Adiveentistii maduwwaan dhaquu barbaada mi'aa Adiveentistiin qaba waan ta'eef waldaa Adiveentistiin dhaquu barbaadanii obboleessi tokko yookiin obboleettiin tokko immoo rakkinni isaanitti fidanii naannoo kana waldaan an dhaquu barbaadu kun hin jiru yoo ta'e waldaadhuma maaliif hin naqxu maal rakkina qaba Waaqayyo waaquma waaqessituu naan jechuudhaan natti dhufuu danda'u hin dhufus immoo dhufaa turanis kanaan dura waanta ta'eef kana yeroo namni jedhu. Yaada walalammii qabaannee yookaanis immoo bu'aa ba'ee akkasii kana keessa darbuu dadhabuu hin qabnu nuti. Jechuma namaa kana fudhannee Waaqayyo waaquma waldaa waldaadhuma jennee deemuu hin qabnu. Waldaanis waldaa ta'eef miti. Waaqayyo immoo waaqa sirriima waaqa tokkichatu jira garuu waaqa tokkicha kana akkamitti akkatti amanannu akkamitti akka abboommii isaa eegnu beekuun ogummaa mataa keenyaa nu gaafata. Kanaaf iyyuu yaada mataa keenyaa keessa taane. Dubbii macaafa qulqulluu isa sirrii ta'e dubbisnee adda baasne rakkinaaf yookaan immoo asaasa nutti dhufu kanallee bita galummaa nutti fiduu danda'a wanta ta'eef dubbii sana dhaggeeffachuu dhiisnee nuti dubbii macaafa qulqulluu fi toora macaafni qulqulluu nu deemsisuu qabu keessa adeemuutu nurra jira malee fakkeenyaaf rakkina qaba iddoo kanatti kunuu amantiin akkasiin jiru waldaan akkasiin jiru ani maalifan rakkadha lafuma fedhe kana yoon dhaqe naa mijata'u maaltu na dhibe jechuudhaani. Deddeebi'uun nurra hin jiru rakkoon baay'ee jira rakkoo sana keessatti immoo tokko obsa qabaachuutu nurra jira. Lammataa amantii qabaachuutu nurra jira. Amantii gaafa jennu abdiidhaan eeggachuu qabna. Waan abdiin eeggannu tokko immoo har'a asii yoo dhabne waaqayyo guyyaa fidee sa'atii fidee mijeessee lafa nuti yaadneen yoo nuti kadhanne dhugaa wanta ta'eefi rakkina sana keessa teenyee obsinee kadhanne gara gaariitti yookaanis immoo akka abboommii waaqayyoof ta'utti akkama waaqa gammachiisutti adeemuu ni barbaachisaadhaan jedhaan malee rakkina dhuguma qaba.
Galatoomisisteera bobuusaan kanarratti akka itti nu dabalan kanan barbaadu yaadan jalqaba kaase dabalatee egaa amantiin waaqessuus hin dabalata mitiiree walii wajjin waaqeffachuu hin dabalata maatiin immoo walii wajjin waaqessuu walii wajjin karoorsuu gaafata yoo fakkeenyaaf bobuusaan iddoo biraadhaa dhaqanii utuu fidataniiru ta'e. Yoo yaadi kun walii galuu didee rakkoo maatii irratti dhufu maali?
Gaaffiin namni tokko dhugaa kana qabateetu jiru yookaan immoo amanaa waldaa Adiveentistii guyyaa torbaffaa ta'e yookaan taateetu jirtu dhimma gaa'ilaa wajjin wal qabatu waldaa biraa keessaa yookaan immoo namoota guyyaa biraa waaqessanii keessaa gaa'ilaa uummachuu walii wajjin hin danda'amamoo hin danda'amu dhiibbaa qabamoo dhiibbaan qabu isa jedhuudha. Inni kun dhiibbaa guddaa qaba. Maaliifii akkuma beekamu wanti ifaaf dukkanni firooma walitti iyyuu hin qaban baay'ee wanta faallaa waliidha jechuudha. Ifaaf dukkanni baay'ee wantuma walirraa fagoodha. Kanaafi namni tokko dhugaa amma hin beekinitti dhugaa wangeelaa amma hin hubatinitti abboommii waaqayyoo amma hin eeginitti namni dhugaadha kun yookaan immoo amanaadha jennee fudhachuun tan raawwatee man danda'amu yookaan hin fudhatti jennee yaaduu hin danda'amu yookaan fudhata jennee yaaduu hin dandeenyu. Kanaafi namni yookaan dargaggoonni baay'een dursaniima waa'ee jaalalaa keessa galuu itti jarjaru waan hundumaatti inni kun namoota baay'ee gara kufaatiitti geesseera. Namoota waldaama keenya keessa jiraatan baay'ee akka isaan booddeetti deebi'an kan godhu inni guddaan dhimma gaa'ilaa wajjin wal qabatudha jechuudha. Maal eddaa wal jaallanne nuna jaallataa yookaan ishee nuna jaallatti deebi'uun hin danda'ama akkas ta'uu hin danda'ama yaada jedhu jira. Garuu wanti kun raawwateema wanta ta'uu hin qabnedha. Kanaafi dhiibbaa hin qabaatamuu hin qabaatu si jedhu irratti baay'ee tokko dhiibbaa qaba inni kun yaada jajjabeeffamu miti. Maal gochuutu barbaachisaadha? Waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Jaalalli jedhamu kunis gaa'illi jedhamu kunis maal jedhamu kunis kan yeroo muraasaati. Inni caalu inni dhuma hin qabne inni bara bara mirga waaqayyo abbaa yookaan jannatadha. Kanaafi gaa'ila keessatti immoo namni rakkoo qabaateennaan baay'ee rakkoo guddaa qaba jireenya afuuraa keessatti gama. Fooniitiin illee rakkoo qaba jechuudha. Maaliif namoonni tokko tokko dhugaa ilatti hin galiin dura yaaduma poozitiivii ta'e wal hubatu gaafa dubbicha keessa galamee jaalalaa kunis xinnoo laafee jedhu rakkootu uumamaa jechuudha. Kanaaf dargaggoonni sagantaa kana dhaggeeffatan waan kana keessatti cimsanii waaqayyoon kadhachuun barbaachisaadha. Inni hin dabarre inni hin moofamne inni yeroon itti hin dabarre jireenya bara baraadha. Inni gammachuu qabu inni yeroo hundumaa gammadaa jiraatan inni yeroo hundumaa ililleen jiraatan inni yeroo hundumaa bashannanaa jiraatan isa lafa kanarraa tun ta'in isa samiiti wanta ta'eef samiif wal qopheessuu fi namni lafa kanarratti shaakala gaarii qabaachuu qaba. Kanaaf waaqayyoon kadhachuudha. Namni kamiyyuu warra shamarranii isa ta'an warra dhiiraa isa ta'an warra dargaggoo waaqayyoon harka keerratti of kenneera gaa'ila godhachuun barbaada ganamina na geggeessa jedhee yoo namni waaqayyoon kadhate waaqayyo karaatti agarsiisa. Kanaaf dhiibbaa qabaataa jechuu barbaadeeni.
Galatooma dhugaadha sabi keenyas gaafa mammaakuu durbaaf dhagaa laga ofiitii baafatu jedhanii mammaakuu ani jechoota kana baay'een jaalladha. Wal beekuun waa'ee walii baakgiraawundii walii seenduubee walii beekanii gara gaa'ilaatti dhufuun faayidaa akka qaba dhuga bahiisa keessaa baay'ee jaalladheera. Kabajamoo hordoftoota keenyaa sagantaa maatii kanarraa barnoota guddaa barattaniittu jedheen abdii qaba. Yoo gooftaan jedhe sagantaa itti aanu irratti kutaa sadaffaa isiniif qabannee dhiyaanna. Hamma sanatti ayyaanni waaqayyo bakka jirtanitti isiniif habaayatu. Nagaan nuuf tura.
Turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo Adiveentistii Addunyaa Sagalee Abdiiti.
Jaalatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee abdii akkam jirtu nagaa keessanii. bakka isin jiraattaniif haala isin keessa jiraattan hundumaa keessatti araarriif nagaan fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii. Jireenya dabarsitan hundumaa keessatti isin gargaaree har'a geessanii sagalee Waaqayyoo kana akka dhageessaniif carraa isa isiniif kenne isa hunduma keenya immoo eege fayyisaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galateeffanna. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa walitti fufiinsaan kan nuti ilaallu ulfina ibiddicha keessa. Ibidda keessatti ulfina maaltu jira kan jedhu ilaalla. Mee mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf haa kadhannu. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Bara baraan maqaan kee eebbifamu. Galateeffamuun, waaqeffamuun, ulfinni hundinuu siif mala. Situ ture, situ jira, situs darbee bara baraan jiraata. Galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ammoo jireenya dabarsine hundumaa keessatti, qorumsa nurra ture hundumaa keessa nu dabarsite har'aan nu geesseetta. Ammoo sa'aatii kana bifuma adda ta'een wanta nutti dubbachuu barbaadde ati nutti dubbadhu. Ibidda sana keessa ulfinni maali akka jiru ati beekta. Kanaaf mata duree kana nuuf ilte maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee keetiin nu eebbisi. Kana hundumaa isin kadhadha. Maqaan makee gooftaa Yesuusiin. Aameen. Egaan obboloota keenya walitti fufiinsaan kan nuti guyyoota muraasaaf ilaallu ulfina ibiddicha keessaa kan jedhudha. Hundumti keessan kitaaba qulqulluu kanneen qabattanii jirtan raajii Daaniyeel boqonnaa 3 akkasiin baafattaniin barbaada. Lakkoofsa 1 irraa kaasnee ilaalla. Seenaa kana hundi keessan yoo hin beektu garuu Waaqayyo bifa adda ta'een maal nutti dubbachuu barbaade laata kan jennu keessatti ofii keenya ilaalla jechuudha. Lakkoofsa 1 kaasee nan dubbisaa Daaniyeel boqonnaa 3 Nabukadnezar mootichi bifa fakkeenyaa hojjaa isaa dhundhuma 60 bal'inni isaa immoo dhundhuma 6 warqee irraa hojjechiisee Baabiloon kutaa biyyaa keessa bakkee isa afaan isaaniitiin duuraa jedhamu keessa hin dhaabe jedha. Seenaa kana hundumti keenya kallattii adda addaatiin dhageenyeerra baranneerra seenaan kun seenaa dinqisiisaa seenaa dargaggoota sana sadaniita jechuudha. Seenaa dargaggoota biyya Israa'elii Yerusaalem keessaa booji'amanii gara biyya Baabiloonitti fudhatamanii mootichi Naabukadnezar immoo bakka kanatti fakkeenya siidaa waaqa tolfamaa dhaabee akka angafoonni isaa namoonni gurguddoon kutaa biyya adda addaa bulchan akka isaanitti sagadaniif taasisa irratti seenaa ijoollee Ibrootaa isa dinqisiisaa ta'e agarra jechuudha kutaa kana keessatti. Egaa Naabukadnezar dandeettii waa yaadachuu isaati xiqqoonatti fakkaata. Sababiin isaa Daani'eel boqonnaa 2 keessatti waa'ee abjuu inni argee fakkii guddaa tokko mataan isaa warqee jedhee hamma godaatti kutaa adda addaarraa albuudota gati jabeeyyii adda addaarraa hojjetamaa dhaqee hamma gadafaan miila isaatii sibiilaaf suphee ta'utti agarsiise mataan warqee sanaa jedhee si booda ammoo mootii gara biraatu ka'aa ittiin jedheetu yemmuunni abjuu isaa sana hiikeef agarra jechuudha. Abjuunni abjootee ture sana abjuun sun jalaa badee Daaniyeel immoo akka inni hiikeef agarra boqonnaa 2 keessatti jechuudha. Garuu boqonnaa 3 kana keessatti mootii Naabukadnezar kun isuma Daaniyeel arge sana isuma ofiisaatii abjoote sana fakkii sana fakkaatu dhaabeetu dirree duuraa jedhamu keessa dhaabee gurguddoonni biyyaa warri bittaa isaa keessa jiran hundinuu dhufanii bifa fakkeenyaa inni dhaabe sanaaf akka isaan sagadaniif yemmuu inni godhe agarra jechuudha. Dafee irraanfate wanta Daaniyeel itti hime jechuudha. Sababiin isaa si booddee mootii gara biraatu ka'aa jedhe malee ati bara baraan jiraatta situ bara baraan mo'attiin hin jenne Daaniyeel jechuudha. Egaa fakkiin boqonnaa 3 keessatti inni hojjechiise kun beektotaa fi abbootii taayitaa hunduma waamee akka inni sagachiisuuf kan inni qopheesseedha jechuudha. Dirree duraa keessatti waltajjii guddaa qopheesse. Namoonni bakka sanatti argaman namoota akkasumaanii miti. Isa afaan Amaariffaatiin taraa jennu jechuudha. Namoota madadee miti jechuudha. Namoota gurguddaadha. Namoota aangoo gurguddaa qaban, namoota biyya sana bulchuu keessatti qooda gurguddaa qaban ture jechuudha. Ta'us namoota biyya sana bulchuu keessatti qooda qaban keessaa dargaggoonni Ibrootaa jiru jechuudha. Isaan keessaa Sidraak, Misaak, Abdineegoo isaan kanatu jira jechuudha. Jarreen kun akkaataa kamiin akka isaan filatamanii Daaniyeel boqonnaa 1 keessatti kanaan dura haala adda addaatiin barattanittu jedhee tan amanachuudha. Namoonni kun namoota ciccimoo warra kaan irratti dhiibbaa geggeessuu danda'an yommuu kutaa biyya deebi'anii bulchaniitti yommuu deebi'an namoonni fakkii Naabukadnezar dhaabe kanaaf sagaduudhaaf akka inni malu gochuu hin danda'u jedhanii namoota yaadaman waan ta'eefitu isaan kana filate jechuudha. Akkuma mootummaan godhu jechuudha. Fakkeenyaaf mootummaan dhimma tokko gadi buusu yoo barbaade akka biyya keenyaatti fakkeenyaaf warra naannoo bulchan sana walitti waameetu ajaja qajeelfama kennaaf jechuudha. Eeganni qajeelfama kennee fi booda isaan immoo warra godina bulchan waamaniitu waa ittimu jechuudha. Akkuma kanaan warri aanaa warri gandaa jedheetu gadi bu'eeti kan inni adeemsifamu jechuudha. Kanaaf kaayyoonsaa yaadni Naabukadnezar keessa jiru suni jarri sun qofaan sagadanii akka isaan galaniif osoo hin taane guutummaan warri bittaa biyya isaa keessa jiran hundinuu fakkiinni dhaabe sanaaf akkan isaan sagadanii fi namoota gochuu danda'an gaafa sanaaf fide jechuudha. Isaan sun saampiliidha jechuudha yookaanis akka saamudaate jechuudha. Warra kanarratti dhiibbaa geggeessuu danda'an yeroo jalqabaatiif immoo fakkii sanaafis sagadanii eebbaa fakkii yookaan siidaa sanaatti irratti akka isaan argaman warra ta'anii jechuudha. Haa ta'u iyyuu malee kutaa sana keessatti kan nuti agarru dargaggoonni sadan utuu hin sagadanii akka isaan hafan agarra jechuudha. Yaada kana itti fufiinsaan waan barannuu fi akkasin adda kuttaniin barbaadu hamma kutaa kana fidnutti jechuudha. Kanaas beekaa godhe jechuudha. Itti yaadee godhe jechuudha. Warri bebbeekamoonni fi gaggeessitoonni kun warra kaan irratti dhiibbaa geggeessuu danda'u sagachiisuu warra danda'u warra kaan kan jedhu irraa kan ka'e lakkoofsa lamarraa yemmuutti ilaallu Naabukadnezar mootichi nama ergee warra kutaa biyyaa bulchan jedha. Warra mataa kutaa hojii irra jiran agartanii warra mataa kutaa hojii irra jiran abboota biyyaa warra gorsituu warra horii baatan abboota fildii warra seera eegsan warra kutaa biyyaa keessatti aboo qaban hunduma walitti waamsisee waamamuun isaaniis eebba bifa fakkeenyaa Naabukadnezar mootichi dhaabe irratti akka argamaniif ture jedha. Agartaniittu jarri kun abboota firdiiti, warra biyya geggeessaniidha, warra qabduu maallaqaati, warra gorsituudha, warra aangoo adda addaa qabaniidha jechuudha. Kanaaf namoota akkasumaanii miti jechuudha. Beekaa itti yaadee godha jechuudha. Yeroo sagalee muuziqaa adda addaa dhageessanii lafa dhahaatii sagadaa kan jedhamutu lakkoofsa shan irratti qajeelfama isaaniif kenname warruma gurguddoota kanaaf. Sagalee fiinoo, sagalee faaggaa, sagalee kiraaraa, maseenqoo, mi'a ribuu qabu, waan biraa, ulullee, sagalee mi'a garaagaraa yeroo dhageessanii bifa fakkeenyaa warqee irraa hojjetame Naabukadnezar mootichi dhaabee fi gombifamtanii sagaddu kan jedhu qajeelfama isaaniitti kenname jechuudha. Egaa obboloota koo waan sagannu maaliif sagannu? Waa'ee sagadaa jechuudha. Waa'een sagadaa kun samii irratti jalqabe. Seexanni samiidha kan inni gad darbatamee fi anaafis sagadamuu qabaa yaada jedhu waan isa keessa buleef kiristoosiif maaliif sagadama anaaf immoo maaliif hin sagadamu kan jedhu irraa kan ka'etu gara lafaatti darbatame jechuudha. Egaa maaliif akka sagannu beeknaa laata? Lakkoofsa jaarratti maala namni gombifamee hin saganne si'uma sana iddoo ibidda itti boba'u keessatti hin darbatama jedheetu labsiin darbe. Namni ta'e tokko namni waltajjii sana beeksisu qajeelfama kenneef jechuudha. Qajeelfamichi maa inni meeshaalee sagalee dhageessan adda addaa yommuu dhageessan fakkii kanaaf yookaan siidaa kanaaf kuftanii sagaddu namni hin saganne yoo jiraate doorsisa of keessaa qaba akeekkachiisa qaba ibidda keessa bu'aa kan jedhu jechuudha. Lakkoofsa jaarratti kana agarra jechuudha. Kan itti aanee dhufu adabbiin itti aanee dhufu ulfaata akka inni ta'e agarsiisa. Maaliif sagaddu? Eenyuufis sagaddu? Waanuma agarreef saganna. Dargaggoonni sun gaafa sana fuulduratti ni ilaalla. Ciccimoodha, warra biyya geggeessaniidha, warra filatamaniidha, akka addunyaatti warra inni booji'e fide keessa warra dhaqanii biyya ormaa keessatti booji'amtoota ta'anii galaa ta'anii biyya kan biraa warra oogananiidha itti fakkeessanii akkuma nama waa harkaa bu'eetti illee gadi jedhanii akka nama lafaa fuudhu yeroo warri kan sagadanii gochuu hin danda'u turan. Garuu hin danda'amu dhugaan dhugaadha wanna ta'eef jechuudha. Itti fakkeessuudhaan amantiin hin gaggeeffamu wanna ta'eef kana hin goone jarri kun. Ulfina wayiitu jira. Wanta isaaniif gale tokkotu jira jechuudha. mata duree keenya irraanfatina ulfina ibiddicha keessatti. Maahinni ibiddi kun ulfina maalii qaba kan jedhu itti fufne walii wajjin ilaalla waan ta'eef. Sodaachistuun doorsisi isaan irra ga'e sun akka isaanii fakkii sanaaf sagadaniif isaaniin taasifne jechuudha. Waaqeffannaan sodaatiin sodaa irratti hundaa'ee ta'uu hin qabu. Maal jechuudha kun? Mee maaliif har'uma nuyi warra sagannu kun maaliif saganna? Maaliif gara mana waaqeffannaa mana sagadaa maaliif dhattume? Maaliif dhandha? Waaqayyootu rukutee na balleessaa, na ajjeesaa, abidda keessa na buusaa, abidda gahaan nam jedhamutu jira, abidda nama gubuutu jira. Akkasii kanaaf dhandha. Akkas taanaan waaqeffannaa keenyatti dhiisuu qabna jechuudha. Sababiinsa abiddarraa ooluudhaaf waaqayyoof saganna osoo hin taane waaqayyo waaqa wanta ta'eef sagannaaf jechuudha. Waaqeffamumatu isaaf mala wanta ta'eef jechuudha. Eeyyee dhugaadha namni waaqayyootti namanne xumurrisaa ibidda ta'uu danda'a. Ibidda sagalee waaqayyoo akka jedhuttis. Garuu ibiddi sun sodaa waaqeffannaa keenyaa ta'uu qabu. Waan an gubadhuuf waan an baduuf waaqayyoof sagada jennee akkaataa kanaan waaqessuun nurra hin jiru jechuudha. Waaqeffannaan dhugaan onne keessaa madda. Jaalarratti hundaa'a. Maaliif kiristoosiin jaallanna kan jedhuu fi isumatu dursee nu jaallate wanna ta'eef. Sababan qabuma. Akkamittiin na jaallattee maalkoo ilaaltee na jaallattee faarfattoonni tokko tokko faarfannaa isaanii keessatti haala nama ajaa'ibsiisuun dhugaadhuma immoo. Maal keessantu jaallatame? Waaqayyo akkasumatti sababa tokko malee gatii keenya baase. Wantoonni waaqayyoon waaqessinuuf, wantoonni waaqayyoon jaallannuuf durfamnee jaallatamne. Isatu isin barbaade moo isintu waaqayyoon barbaaddate? Waaqayyo gara keessan dhufe moo isintu gara waaqayyoo dhaqe? Kana beekuun barbaachisaa jechuudha. Dhugaadha. Nuyi gara waaqayyoon dhanne waaqayyootu gara keenya dhufe malee. Kiristoos Yesuus samii dhiisee gara biyya lafaa dhufuudhaanii gatii aniif isin baasuu qabnu kan baase wanta nuyi waan namoota gaggaarii ta'aniif miti. Yookaan immoo nurraa waan argatu bu'aa kan isaaf buusu wanti gara biraan waan jiruuf miti. Nuyi waaqessines dhiisnes waaqayyoof sagannes waaqayyoof sagaduu baannes. Nuyi amannes amanuudhaa baannes. Waaqayyoo waaqa bara baraati. Inni hin jijjiiramu. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Kanaaf obboloota ko har'a kutaa jalqabaa kana keessatti maaliif saganna? Waan sagannuuf beeknaa kan jedhu ilaalla jechuudha. Maayinni ulfinni ibiddicha keessatti mul'ate kan jedhu itti fufnee ilaalla. Yeroo baay'ee namoonni kan isaan cubbuurraa of eegan, kan isaan ija namootaa baqatanii dhokatanii cubbuu hojjetan. Namni maqaana balleessa waan jedhaniif malee sodaa waaqayyootiin miti jechuudha. Waaqayyoon baqanna taanaan dukkana keessattis, ifa keessattis, halkanittis, guyyaattis inni haala hundumaa keessatti arga. Faarfannaa boqonnaa 139 lakkoofsa 8 irratti daawwitu maayidhaa? Eessansi dhokadhaayidha. Naman ajaa'ibu? Eessansi dhokadhaadha daawwiti? Maal jechuudhaa? Yoon ol bahe samiin kun iddoo buufata keeti. Dacheen kun iddoo ejjeta miila keetiiti. Haala hundumaa keessatti dukkana keessatti dhokadha yoon jedhee sababa keetiif ana dukkanni naannoo koo jiru ifatti jijjiirama. Kanaaf ani eessansi dhokadhaa? Siin eessa dhokatu yemmuu dubbatu laalla? Daawwitiif wanti galee jira jechuudha. Waa'een waaqayyoo yemmuu cubbuu hojjechuudhaaf jedhu waaqayyo na argee na arguu dhiisee wanti jedhu isaaf galeera. Bantii waaqaatti yoon ol ba'e ati achi jirta. Iddoo lafa jalaa keessa yoon ciises ati achittis immoo ana hin argita. Ani baallee baase akka ifa bariitti balali'ee galaana dhidhimaa qarqara utuun qubadhe silaa achitti immoo harki kee na geggeessa. Harki kee mirgaasii jabeessee na qaba ture. Ani dukkanni anarraa habu'u ifni guyyaasii naannoo kootti halkan haa ta'u yoon jedhe dukkanni iyyuu si duratti. Hin dukkanaa'u halkan akkuma guyyaa ifaa dukkanni immoo akkuma ifaa hin ta'a jedha daawwiti. Itti fufaate mala 14 dubbifadha. Faarfannaa boqonnaa 139 8 kaastan jechuudha. Eessan na qaale? Tokkoffaayi yoon dukkana keessa dhokadhe argamumti kee ifa waan ta'ee fi ani si dhokadhe dukkanni si bira hin jiru waan ta'eef eessatti hin baqadha. Waaqayyo nutti araara. Boloota koo yeroo keenyarraa kan ka'e. Sagalee kanaaf bakkuma kanatti dhaabne yeroo itti aanutti waa'ee waaqeffachuu wajjiniin wal qabsiisne wanti nuyi itti fufne ilaallu jira jechuudha. Ulfina wayiitu jira ibidda sana keessa dargaggoonni sun jajabaatanii kan isaan ibidda itti adeemaniif kan jedhu walii wajjiniin ilaalaa jirra. Waaqayyo sagalee dhageenya nuuf eebbisu maqaa isaatiin. Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.
Ergamoonni firaa jennee misiraachuu nutti himanii dhugaadhaa fi soofiin gosannee lubbuu isaanii Seefin abboomamne garaan kee nutti gaddeera iddoon dhaabawaa eenikee oromoota mbojii ameera mirga kiyoole kaasii waaqarra. Maal ta'e malaata maaliif jechee ramadaan Bitaaf mirgas mibillanne uma gargaar san arganne uma garuu sitti yena gaaffii kennuun daa qabanne miila kee jalatti kun.